Vă invit să deschideți Scripturile și să ne deschidem inima și în seara aceasta vreau să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 11. Vom începe citirea de la versetul 25. Toți cei care aveți Scriptura, vreau să deschidem Cuvântul și să ne deschidem inima. Matei, capitolul 11, de la versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Haideți să zăbovim în rugăciune, ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și conștienți că în jurul cuvântului avem nevoie de cercetarea Duhului lui Dumnezeu. Haideți fiecare din noi să ne acordăm la vocea Lui și la ceea ce vrea să ne comunice. Tată, stăm înaintea Ta ca un singur om. Mulțumim pentru vremea de har. Mulțumim pentru posibilitatea de a deschide Scriptura și de a ști că prin Duhul Tău cel Sfânt iei din ceea ce este al Tău și vrei să ne descoperi fiecăruia. Mulțumim pentru că ne întâmpini cu o invitație extraordinară. Mă rog, Doamne, să-mi dai pricepere și ungere duhovnicească ca să pot să prezint adevărul acesta și el să meargă la inima fiecăruia. Doamne, dorim ca și prin propovăduire și prin primirea cuvântului, numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat în adunarea aceasta. Și, Doamne, acolo unde ești Tu înălțat, Tu spui că îi vei atrage pe oameni la Tine. Ne rugăm și în seara aceasta, fă ca oamenii să se simtă atrași de oferta, de invitația pe care ne-o faci. Îți cerem aceste lucruri nu pentru că merităm, ci pentru meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Mă bucur să văd că există o colaborare pe mai multe planuri între biserica noastră și biserica dumneavoastră. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru felul în care fratele Andrei Bulzan împreună cu tinerii din biserica noastră au vizitat seara de tineret a bisericii dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să crească o generație de oameni tineri care să-L iubească pe Dumnezeu și care să nu se rușineze de absolut nimic ceea ce ține de numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Nu iau ca ceva de apucat invitația pe care mi-au făcut-o păstorii dumneavoastră. Cu fiecare din ei mi-a dat Dumnezeu un soi de relație așa încât sunt legat de biserica noastră prin trei legături distincte. Cu fratele Dan am călătorit mult în Serbia, apreciez inima fratelui și când eu o las mai moale, imediat mă sună fratele Dan și mă întreabă unde mergem, ce facem. De fratele Emi vă spun de asemenea că l-am cunoscut din copilărie, totdeauna am apreciat râvna și seriozitatea lui pentru Dumnezeu, mai apoi pe Nadia, soția lui. Fratele Marius l-am știut întotdeauna un cărturar, dar nu un fariseu. Și mă bucur să știu că oriunde vestește cuvântul lui Dumnezeu, îi determine pe oameni să rămână legați de Scriptură. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună ca adunare și să fiți oameni care să stați în jurul păstorilor voștri, pentru că și ei vor să stea în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Am auzit că într-o biserică o soră la serviciu din mijlocul săptămânii s-a dus glonț la păstorul ei și a spus: frate păstor, te-am căutat toată ziua de marți și nu te-am găsit. Și pentru că am vrut să stau de vorbă cu dumneata, să știi că am venit și la birou și nu erai. Spus, frate, soră, nu vă supărați. N-a știut că marțea e ziua mea liberă? Spus, zi liberă? Păi, nu știi că diavolul nu-și ia niciodată zi liberă? Cum de dumneata ei? Și fratele păstor a spus, soră, dacă nu mi-aș lua o zi liberă, mă tem că și eu aș semăna cu diavolul. Dragii mei, trăim o vreme în care parcă fiecare din noi ne fălim de cât suntem de ocupați. Ni se pare că dacă suntem mai ocupați, cu atâta dăm mai mult randament. Ei, dragii mei, nu întotdeauna e adevărat. Alții au senzația că Dumnezeu îi răsplătește pe măsura cât de ocupați au fost ei. Așa că trăim o vreme în care parcă fiecare din noi ne-am place să ne lăudăm cât suntem noi de ocupați. Am auzit de asemenea de un proaspăt manager la o companie care a fost angajat și a remobilat biroul și în prima lui zi de lucru s-a așezat la birou, a încercat să pozeze de acum noua lui postură când a auzit pe cineva bătând la ușă. A zis, mă, cum să îi las să vină și să mă vadă că nu fac nimic? Așa că a pus mâna pe receptor, chiar dacă nu-l sunase nimeni, da, poftiți, și începea să își imagineze un soi de convorbire telefonică. După ce a terminat, da, sigur că da, am să vă sună mai târziu, a pus receptorul în furcă și l-a întrebat, ce vreți? Deci știți, eu sunt de la compania de telefonie, am venit să leg firul. Oamenilor le place să pozeze că sunt ocupați, și odată cu ocuparea timpului apare un soi de oboseală. Și oboseala asta devine oboseală cronică. Și nu știm cum să ne odihnim. Nu știm cum să lăsăm toate lucrurile jos și realmente să ne putem odihni. În seara aceasta vreau să ne uităm în pasajul din Scriptură și să descoperim felul în care Domnul Iisus Hristos vrea să ne îmbie odihna Lui. În pasajul pe care l-am citit, cuvântul ne spune, în vremea aceea, și foarte interesant să vezi contextul imediat în Evanghelie după Matei, este un context în care de acum popularitatea Domnului Iisus s-a dus. Oamenii au început să aibă fel de fel de reacții vis-a-vis de el. Unii au rămas plini de îndoială, alții erau cu inima împărțită, alții erau indiferenți, s-au făcut atâtea minuni într-o parte sau în alta și oamenii au rămas indiferenți. Ei bine, în fața unor așa reacții, Domnul Iisus nu se sfiește să aibă o invitație pentru cei de atunci și pentru noi astăzi. Și cuvintele lui sunt la fel de adevărate. Veniți la mine. Cine? Toți cei trudiți și împovorați. Astăzi vreau să ne uităm la pasajul acesta. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în ultima vreme în biserica noastră să ne uităm în Evanghelii la toate pasajele cumva mai greu de înțeles. Pasaje pe care parcă am preferat să nu le avem în Scriptură și care mi se par că dacă n-ar fi acolo, Evanghelia ar fi mai ușoară. De exemplu, în textul pe care l-am citit, spuneți-mi noastră, dacă n-ar fi mai comod să auzim că Domnul Iisus ne spune simplu, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă, punct. Și n-ar mai exista nimic mai departe. Numai că toți întoarcem pagina și auzim ceva ciudat, că Domnul Iisus are o odihnă pentru cei care iau jugul Lui. Pentru mintea noastră obișnuită, dragii mei, ideea de odihnă și ideea de jug nu merg niciodată la oaltă. Ei bine, în seara aceasta vreau să ne uităm, dacă vreți, la acest paradox. Odihnă sub jugul lui Hristos. Vreau să rămâneți cu Biblia deschisă pentru că vreau să descoperim câteva adevăruri împreună. Mai întâi, odihna este căutarea oricărui om care încearcă să se ascundă de Dumnezeu. Vă rog să rețineți, odihna este o căutare a oricărui om. Cu asta ne naștem. Copilul de când e mic spune, tată, dar când vine vacanța? De ce? Vreau să mă odihnesc, vreau să dorm mai mult. S-a săturat să sune ceasul, să tragă mama de el, să-l îmbrace. Copilul visează după odihnă. Chiar și cei care sunt la grădiniță spune, mamă, când e vacanță? Când ajungi la facultate, abia aștept să treci de sesiune să te odihnești. Când ajungi la un servici, din start îți planifici concediu. Și astăzi e o vreme în care oamenii își planifică cu mult timp înainte concedii care mai de care mai în zone exotice, pentru că fiecare ar vrea să se odihnească. Am crescut într-o vreme în care auzeam tot timpul părinții dezbătând această problemă. Ne putem lua bilet de tratament sau bilet de odihnă? Cam astea erau cele două bilete. Fiecare visa la odihnă. Numai că n-ai găsit odihnă nici când ai terminat grădinița, nici când ai terminat școala, nici când ești la servici, nici măcar când ajungi la pensie, n-ajungi să te odihnești. Și pentru că oamenii n-apucă să se odihnească, știi ce fac? Își proiectează această dorință a lor, această căutare a lor dincolo de mormânt. Nu e un secret, ci de acasă știu, am locuit aproape de cimitir, așa că mi-a plăcut să mă duc des prin cimitir. Indiferent cât de mare e cripta, crucea, stâlpul și așa mai departe, spuneți-mi dumneavoastră ce scrie pe fiecare cruce din orice cimitir. Spuneți-mi, aici odihnește. Mai vreau să vă spun, dragii mei, că expresia aceasta nu se potrivește pe orice cruce. Nu se potrivește. Pentru că oamenii care nu descoperă odihna aici, n-au nicio garanție că o descoperă dincolo. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Isaia, capitolul 57, și vreau să vă uitați un verset din Scriptură. Toți cei care aveți Biblie, vă rog frumos, deschideți, pentru că am să vă argumentez cu Scriptura. Isaia 57, versetul 2. Cuvântul spune așa. El intră în pace în groapa lui, și atenție, cel ce umblă pe drumul cel drept, se odihnește în culcușul lui. Dragii mei, nu orice om ajunge la odihnă. Și chiar dacă scrii de 1100 de ori și cu litere mari pe cripta ta sau pe crucea ta, aici odihnește. Cine nu găsește odihnă aici, n-are nicio garanție că o găsește dincolo. În toamna aceasta am fost într-un cimitir undeva la țară și până să termina serviciul de mormântare, m-am plimbat puțin prin cimitir. M-am spus că îmi place. Și am dat peste o cruce pe care n-am avut un aparat de fotografiat cu celularul, nu știu să fac poze, dar aș fi vrut să fac poză. Am găsit o cruce veche, era scris cam așa, Dionisie Popovici, născut în 1884, pocăit în 1900, nu știu cât, decedat la o altă dată. După știința mea, asta e singura cruce în care am văzut expresia născut, pocăit, mort. Dragii mei, pe crucea asta se potrivește aici, odihnește. Pentru că doar cel ce umblă pe drumul cel drept, el se odihnește în culcușul lui. Când ne uităm în Scriptură, și cu asta ne întoarcem în textul nostru, când Scriptura vorbește despre odihnă, nu se referă doar la trupul nostru, la nevoia noastră legitimă după a ne odihni. Știți cine a fost prima persoană despre care Biblia ne spune că s-a odihnit? Nu o să intre pe păstor ca să... Spuneți-mi, cine credeți? Dumnezeu! Acum, mi-e greu să-mi imaginez că Dumnezeu s-ar fi obosit. Da, e adevărat, a avut foarte multe lucruri de creat și eu cred că le-a creat în 7 zile, dar Dumnezeu n-avea nevoie să se odihnească și totuși Scriptura ne spune că Dumnezeu s-a odihnit și vreau să înțelegeți că odihna pe care ne-o descrie Scriptura e, dacă vreți, o trăsătură a caracterului lui Dumnezeu. E starea aceea de desăvârșită liniște în care Dumnezeu contemplă o creație care îi aduce slavă. Și după ce l-a creat pe om, prima zi pentru oamenii pe care i-a creat Dumnezeu. Știți ce zi a fost? Știți ce zi a fost? O zi de odihnă. Dumnezeu a dorit ca prima zi a omului pe pământ să fie o zi de odihnă, de contemplare, de relaxare în prezența lui Dumnezeu. După ce oamenii au fost neascultători și după ce au căzut în păcat, primul om care a simțit povara oboselii a fost Cain. Vă rog să deschideți împreună cu mine în cartea Geneza, capitolul 4, și vreau să vă ajut să descoperiți adevărul acesta. În Geneza, capitolul 4, cuvântul ne spune despre Cain, în versetul 12, când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Primul om care a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să alergi și să nu mai poți să te odihnești a fost Cain. Scriptura ne spune de asemenea că după ce Dumnezeu a scos cu mână tare și cu braț puternic pe poporul său din robia Egiptului, Scriptura ne spune că intenția lui Dumnezeu a fost să-i ducă în odihna lui, în țara unde curge lapte și miere, adică în Canaan. Numai că, așa cum bine știți, poporul a fost neascultător, necredincios lui Dumnezeu, a încercat să se întoarcă înapoi, măcar afectiv, în Egipt. Așa că Dumnezeu a trebuit să spună, și citiți cuvintele acestea aspre în Psalmul 95, am jurat în mânia mea, ce? Nu vor intra în odihna mea. Și, dragii mei, din pricina neascultării oamenilor, din pricina înstrăinării lor, din pricina faptului că oamenii au început să se ascundă de fața lui Dumnezeu, oamenii nu mai au odihnă. În nelegiuirea lor, în plăcerile lor, în neascultarea lor, există un soi de agitație sterilă care nu le dă nici pace, nu le dă nici odihnă. Și ce e ciudat este că oamenii obosesc, nu mai au vlagă, nu mai au resurse, dar nu înțeleg să se oprească. Vă rog să redeschideți în Isaia 57 și o să vreau să citim versetul 10. Vă rog să vă uitați în Isaia 57, versetul 10. Isaia face o radiografie a unui popor care a rămas neascultător față de Dumnezeu, din pricina aceasta a ajuns să obosească și ascultați ce spune versetul 10. Obosești mergând și nu zici, încetez, tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. Frați și surori, iubiții mei ascultători, versetul acesta este, dacă vreți, oglinda a celor mai mulți dintre oameni. Obosim, trudim, nu găsim satisfacție, lăuntrul ne este împovorat, dar n-avem tăria și n-avem, dacă vreți, smerirea de sine. Să ne oprim din alergare și să spun, Doamne, îmi pare rău, mă opresc. Invitația Domnului Hristos este pentru toată lumea. Veniți la mine câți? 5? 10? Nu. toți cei trudiți și împovorați. Și vă rog să nu uitați că invitația lui Dumnezeu nu este doar pentru cei aleși, nu este doar pentru un grup restrâns, nu este pentru un grup limitat, ci invitația lui Dumnezeu este pentru oricine. Numai că la această invitație nu răspund decât cei care acceptă să se facă mici în ochii lor, se smeresc cu pocăință și au tăria să recunoască că sunt obosit și trudit în lăuntrul lui. Dragul meu, poate că ești după masa aceasta exact în categoria asta, adânc în ființa ta spui, oh, nu găsesc satisfacție nimic, am obosit. Ai obosit pentru că te ascunzi de Dumnezeu, fugi departe de Dumnezeu, dar n-ai tăria să te oprești, să te faci mic în ochii tăi, să te smerești public, să spui, Doamne, am nevoie de ajutor. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este pentru cei care acceptă să fie mici în ochii lor. Prima fericire pe care o avem în predica de pe munte este ferice de cei săraci în duh. Adică ferice de cei care acceptă să fie mici în ochii lor, care nu refuză ocazia care li se dă de a recunoaște că au nevoie de intervenția Harului lui Dumnezeu. Odihna este căutarea oamenilor care se ascund de Dumnezeu. Și invitația Domnului este pentru toți, dar nu răspund ei decât cei care recunosc că sunt trudiți și împovorați. În al doilea rând, vreau să observați că odihna este cadoul pentru oricine se apropie de Domnul Iisus. Odihna este cadoul pe care Dumnezeu vrea să-l dea oricui care se apropie de El. Dacă îți poți cumpăra bilet de odihnă, dacă îți poți cumpăra o vacanță exotică într-o parte sau în alta, să știți că niciun om nu-și va putea cumpăra odihna lui. Odihna pe care Dumnezeu vrea să o dea cugetului nostru, nu o putem obține decât ca un cadou, ca o pomană din partea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu pentru asta! Uitați-vă în Scriptură, veniți la mine, spune Domnul, și eu vă voi da odihnă. Dragul meu, nu există odihnă și liniștirea cugetului printr-o faptă bună, printr-o milostenie, prin ritual sau prin nimic altceva. Există o singură șansă de a ajunge la odihnă. Când îți dă Dumnezeu odihna ca și un cadou. De aceea vreau să ne uităm în Scriptură și să descoperim câteva lucruri despre cadoul acesta. Mai întâi vă rog să observați cât e de simplu, cât este de accesibil cadoul acesta. Domnul Iisus nu spune, veți găsi odihnă într-un mod foarte sofisticat. Am auzit că, și în mod deosebit, în rândul tinerilor există o preocupare după a găsi odihnă prin mijloacele yoga sau altor meditații de orientale de un fel sau altul, tehnici extrem de complicate prin care oamenii au senzația că ajung să se odihnească. Știi că odihna pe care o dă Hristos este cât se poate de simplă. Și Evanghelia este cât se poate de simplă, atât de simplă încât un copil poate să beneficieze de ea. Vă rog să ascultați ce spune Scriptura. Te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dragii mei, cadoul pe care vrea să ne-l facă Dumnezeu, esența Evangheliei, ni se descoperă și trebuie să te faci ca un copil care pune rațiunea lui deoparte și acceptă ca Dumnezeu să îl descopere pe Iisus Hristos. Să spună, Doamne, accept ceea ce Tu vrei pentru mine. Nu, Dumnezeu nu este împotriva rațiunii. Numai că niciodată curațiunea nu vei ajunge să înțelegi complet toată Evanghelia. Ai nevoie de această simplitate a unui copil care spune, dă-mi. Dragul meu, la odihna pe care ți-o oferă Dumnezeu în Hristos, există atâta simplitate. Ești trudit, ești împovorat, Domnul te îndeamnă, uite-te la Hristos. Și, dragii mei, prin credință pricepem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră, a luat chip de om, s-a făcut asemenea nouă și prin moartea Lui vrea să dea odihna fiecăruia din noi în parte. Slăviți să fie Dumnezeu pentru asta. De aceea, esența acestui mesaj trebuie descoperit și trebuie primit ca un copil. Dar vreau să ne mai uităm un lucru. Atunci când vorbim despre cadoul acesta, vă rog să rețineți că el este în persoana Domnului Iisus Hristos. Cuvântul ne spune, veniți la, și aici o listă întreagă de lucruri, ci oferta cadoul lui Dumnezeu este în persoana Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, cineva spunea în felul următor, la întrebarea ce are de oferit Dumnezeu acestei lumi, există un singur răspuns, Iisus Hristos. Și dragii mei, în perioada sărbătorilor, în vremea când toți și-aduc aminte de daruri și cadouri, vreau să nu uităm, să ne aducem aminte de darul pe care l-am primit în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui pentru asta. El este sursa cadoului, El e esența. Dar mai mult vreau să observați că în El și în lucrarea Lui vei putea găsi odihnă. Odihna nu este în ceea ce mă gândesc eu, odihna nu este în ceea ce fac eu, odihna este în ceea ce El a făcut pentru noi. Să vă dau câteva exemple. Închipuieți că ai rămâne în urmă la plata regiei la bloc. Un lucru care, din păcate, se întâmplă. Oamenii se plâng, nu mai ajung să-și administreze corect banii, așa că de câte ori intru într-o scară de bloc, te uiți lista locatarilor și dincolo te uiți la cheltuieli și vezi la câte un apartament în roșu. Ei, nu doresc nimănui, dar închipuieți că ai ajunge să fii în roșu lună după lună, lună după lună și s-ar aduna o sumă imensă. Și simți că acuș îți pune sechestru și te execută. Și vine cineva de pe scară, îți pune mâna după cap și spune, nu te teme. Nu te teme, și eu -s dator. Te-o mângâia tare? Nu te-o mângâia, nu? Nu a reușit să-ți aducă odihna. Dar dacă cel care îți pune mâna și spune nu te teme, este un întreprinzător cu mână largă, care are bani să acopere toată datoria ta, spuneți-mi, îți poate da odihnă? Absolut că da. Vă rog să vă gândiți la o scară mult mai mare. Păcatul, neascultarea, ne-a făcut datori față de dreptatea lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că datoria aceasta n-avem cum să o plătim. Înaintea dreptății lui Dumnezeu, fiecare din noi suntem datori vânduți. Și Dumnezeu în bunătatea Lui s-a apropiat de noi în Iisus Hristos și în jertfa Domnului Iisus Hristos a plătit toată datoria noastră. Așa încât când lăuntru nostru simte că este dator înaintea lui Dumnezeu, Hristos se apropie de fiecare din noi și spune, în jertfa mea, în sângele meu, am plătit pentru toate păcatele tale. Slăvit să fie El pentru asta. Aleluia. Îți poate da odihnă? Cu siguranță că da. Să luăm un alt exemplu. Aduceți-vă aminte că într-o anumită împrejurare, ucenicii erau în mijlocul furtunii. Valurile stăteau să inunde și să scufunde corabia și ucenicii erau plini de teamă și panică și în panica lor au strigat, scapă-ne că pierim. Spuneți-mi, i-ar fi ajutat cu ceva dacă vreo altă corabie s-ar fi apropiat de ei în aceeași situație și le-ar fi spus, mă, ucenicilor, stați liniștiți. Cu ce mă liniștește asta? Dar Scriptura ne spune că în mijlocul valurilor, exact valurile care riscau să-i scufunde pe ei, îl apropia pe Hristos de fiecare din ei în parte. Domnul Iisus este Cel care spune ucenicilor, stați liniștiți. Dragii mei, știți cine poate să dea odihnă? Cel care a plătit pentru păcatele noastre? Cel care poate spune mării, taci fără gură și în imediat momentul următor se liniștește. Închipuieți că ți-i cugetul vinovat și simți o anumită povară. Și, dragii mei, vreau să recunoaștem un lucru, că cugetul are această sensibilitate. Fiecare din noi purtăm anumite lucruri de care ne este rușine și le purtăm în cuget. Și de foarte multe ori purtăm această povară luni, ani și poate alții o viață întreagă. Lucruri pe care le ținem ascunse, să nu le știe nimeni și avem senzația că dacă le-am uitat, au dispărut. N-au dispărut. Și vinovăția asta apasă asupra noastră. Ei bine, dragii mei, într-un astfel de moment, se apropie Hristos de fiecare din noi și spune, eu sunt mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Păcatul lumii. Observați! Cine este în măsură să ne dea odihnă? De aceea vă rog să rețineți, odihna este cadoul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea în persoana Domnului Iisus Hristos, pentru cel care se apropie de El. Și dacă ești în seara aceasta, exact în categoria asta, vreau să spun, poți găsi odihnă. Liniștea cugetului tău nu vei putea să obții cu niciun fel de mătănii, cu niciun fel de fapte bune și nu pot eu să-ți dau o eliberare ieftină. Există o singură șansă, să vii înaintea Domnului Iisus ca un copil, să-ți mărturisești păcatele și să te uiți la Domnul Iisus Hristos ca la singurul care poate plăti datoria ta, ca la singurul care poate ridica vinovăția ta, și ca singurul care poate să aducă liniște în cugetul tău tulburat. Și mă rog din toată inima să fii ca un copil gata să primești cadoul acesta. Amin? Amin. Vreau să merg un pas mai departe. Ne-am uitat și am văzut că odihna este căutarea oricărui om care se ascunde de Dumnezeu. În al doilea rând ne-am uitat și am văzut că odihna este cadoul pe care Dumnezeu vrea să-l dea oricărui om care se apropie de El prin credință. Numai că, v-am spus de la început, textul nu se oprește aici. Ar fi fost mult mai simplu să spui, am primit odihnă, de aici fac ce vreau. Ia întoarceți pagina. Și cuvântul ne spune următorul lucru, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Vreau să facem o distinție între odihna pe care o găsim la începutul pasajului și odihna pe care o găsim aici la sfârșitul pasajului. Mai întâi este odihna salvării și mai apoi este odihna aceasta a supunerii. E odihna celui care nu renunță la jug, ci acceptă jugul. Și din pricina aceasta, din pricina acestui paradox, oamenii au dificultăți în a accepta Evanghelia. Adică ce vrei să spui? Să primesc odihnă când stau cu capul în jug? Știți, noi oamenii și chiar dacă poate puțin dintre noi am crescut la țară, nici eu nu mă laud că am crescut la țară, deși cartierul din Arad unde am crescut era ca la țară. Ei bine, ce știu și eu și am mai văzut și eu, că un animal se odihnește cu adevărat atunci când îi iei jugul și când s-a terminat ziua, ia ori hamul, ori jugul și în sfârșit animalul de corvoadă se odihnește când n-are jug. Și Domnul Iisus folosește paradoxul acesta ca să trezească mintea lor și a noastră ca să ne mai spună ceva. Odihna este caracteristica celor care ascultă de El. De aceea cuvântul ne spune că sunt două imperative pe care fiecare din noi trebuie să le luăm personal. Vei găsi odihnă dacă accepți jugul și dacă vrei să înveți de la el. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, sigur că noi oamenii cu o imaginație destul de bogată inventăm fel de fel de gânduri bune, frumoase, vis-a-vis de ce înseamnă jugul lui Hristos. De exemplu, imaginea care mie îmi place cel mai des este imaginea unui jug în care Domnul Iisus trage alături de mine. Și sigur că e încurajator să știi că Domnul este alături de noi în orice fel de situație, numai că să știți că El nu trage la jugul meu. Eu trebuie să trag la jugul Lui. De aceea vreau să rețineți că a lua jugul Lui înseamnă a accepta ca voința ta să stea sub voința Lui. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, rațiunea pentru care mulți copii al lui Dumnezeu nu găsesc odihnă este pentru că ei nu vor să-și plece voința lor sub voința Domnului. Mintea noastră are mari dificultăți să accepte ideea că noi funcționăm cel mai bine atunci când suntem supuși. Ne repugnă ideea supunerii, pentru că ceva înăuntru nostru și acel ceva ține de firea veche, iar place să fie liber. Numai că vă rog să rețineți, nu există libertate fără subordonare. Să vă dau un exemplu. N-ați văzut copii care, fie la țară pe tăpșan sau fie vara la malul mării, să grăbesc să alerge, să ridice un smeu. Și când ridică smeul, vântul favorabil, vezi cum ridică dintr-o dată smeul. Numai că oricât e de frumos smeul, smeul are o ață care stă în mâna pruncului. Și ține de îndemânarea lui să țină smeul cu ața. Și câtă vreme ața e încordată și câtă vreme smeul care stă în aer e ținut cu ața aproape de pământ, zboară liber. Dacă într-un moment de neveghere copilul lasă ața din mână, spuneți-mi, cât mai e timp și câtă slobozenie are zmeul să plutească? Chestie de secunde sau minute. S-a dus libertatea lui. O, dacă aș putea să fixez adevărul acesta în mintea mea și în mintea tuturor celor ce mă ascultă, vom găsi odihna și vom putea să plutim deasupra încercărilor acestei vieți în măsura în care acceptăm să stăm sub autoritatea lui Hristos. Și câtă vreme voința noastră se supune voinței Lui, câtă vreme avem tăria să spunem nu voia mea, ci voia ta, câtă vreme lăsăm ca viața noastră să fie în jugul Lui, suntem liberi și cunoaștem odihna. Numai că vă rog să rețineți, e important să-ți supui voința, dar textul ne mai spune ceva, și învățați de la mine. Și e foarte interesant să vezi cum găsești odihnă în măsura în care vrei să înveți de la El. Dragii mei, viața de credință nu este un simplu moment în care am înțeles ce a făcut El pentru mine, am luat mântuirea ca un pașaport, l-am pus în buzunar, trăiesc mai departe cum vreau, nu, ci cine pornește pe drumul credinței, pornește implicit pe drumul uceniciei. Știi că Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat în primul rând să botezăm, ci ne-a chemat să facem ucenici? Un ucenic este cineva care vrea să învețe. Și vreau să rețineți un lucru. Dacă vrei să găsești o odihnă, nu căuta să înveți tehnici de la yoga, de la New Age, de la meditații de orice fel, de la tehnici, de a-ți spune, am văzut pe câte unii care își pun piciorul după cap, capul după nu știu care și spune, așa mă odihnesc. Nu, dragii mei, odihna adevărată, o găsim atunci când învățăm de la El. Și vreau să vă spun un lucru. Dintre toți oamenii care au trăit pe fața pământului și câți ori mai trăi ei până când vine Domnul, nimeni n-a lucrat mai mult decât Domnul și nimeni n-a fost mai odihnit decât El. N-a trăit decât 33 de ani și jumătate, dar când s-a apropiat sfârșitul, a avut tăria să stea înaintea Tatălui și să spună: Eu te-am proslăvit pe pământ, mi-am sfârșit lucrarea. Cum? Nu-L găsim vreodată, dragii mei, în toate evangheliile să fi alergat, să se fi agitat uitându-se, trebuie să fiu și acolo, și să-L vedem că e tras din două părți. Da, e adevărat, au fost momente când ucenicii L-au chemat într-o parte, mulțimea L-a tras în alta, dar Scriptura ne spune că niciodată nu s-a grăbit, a fost într-un calm desăvârșit. Și calmul acesta i-a frapat pe toți ceilalți. Dragii mei, de la El, din mentalitatea Lui, avem ce învăța. Pentru că nimeni pe toată fața pământului n-a trăit o viață mai odihnită, mai relaxată, ca și Domnul Iisus. Două lucruri i-au caracterizat viața. Mai întâi, în orice pas al vieții Lui, Domnul Iisus a căutat să facă voia Tatălui Său. Vreau să spun că vei găsi odihnă nu când vei încerca să faci voia ta și când vei încerca să-i faci pe toți ceilalți să se învârtă după voia ta, ci vom găsi odihnă atunci când vom căuta în orice împrejurare slava Lui. Slava Lui. Și în al doilea rând, când te uiți la exemplul Domnului Iisus Hristos, Îl vezi preocupat să caute slava Lui și sufletele altora. Căci Fiul omului a venit nu să slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. El a găsit odihna pentru că a căutat slava Tatălui și slujirea celor din jur. Dragii mei, la sfârșitul acestui mesaj, fiecare din noi ne dorim odihna. Spui, frate, bun subiect, toți suntem obosiți, așa-i. Dacă n-avem odihna interioară, este pentru una din aceste două cauze. Ori nu suntem aproape de El, ori nu suntem în ascultare față de El. Nu există a treia variantă. Dacă în lăuntru tău spui, am obosit, nu mai am, simt că nu mai am energie, nu mai am chef, nu mai am vlagă, mă trag de azi pe mâine. Una din două posibilități. Ori te ascunzi de El, și atunci în seara asta te îndemn, ești trudit, ești împovorat, vino la Domnul Iisus. Vină cu pocăință, spune: Doamne, iată lucrurile care le port în cuget, iată păcatele care mă vizitează, vreau să scap, vreau să te rog să-mi dai eliberarea și în sângele Domnului Iisus Hristos este eliberare pentru orice fel de om. Slavă Lui pentru asta! Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, nu-ți imagina că mesajul ăsta nu se potrivește ție și tu ai ceva de mărturisit. Să știți că pocăința nu este un eveniment deodată în viață, e un mod de viață. Mărturisește-ți lucrurile. Spune: Doamne, am obosit încercând să-mi găsesc eu satisfacție. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dar viața se duce de azi pe mâine și ai intrat într-un soi de rutină care nu-ți aduce niciun pic de satisfacție, n-ai acea odihnă pe care sufletul tău o dorește. Nu proiecta așteptarea asta dincolo de mormânt. Caut-o aici. S-ar prea putea să n-ai odihnă pentru că nu vrei să asculți. Și câtă vreme nu vrei să asculți, câtă vreme nu-ți pleci voința sub voința Lui, nu găsești odihnă. De aceea, în categoria aceasta, dacă te afli, vine înaintea Domnului și spui: Doamne, am obosit să fiu eu la cârmă. Mă predau în mâna ta, îți dau voie să iei de plin controlul și îmi pun voința sub voința ta. Și în clipa când faci lucrul acesta și când iei o astfel de decizie, vei simți că de aici încolo singura preocupare pe care merită să o ai este să fii întotdeauna în centrul voii lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul să ne ajute fiecăruia să găsim această odihnă. Amin.